ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
สวัสดีครับสำหรับเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้นะครับวันนี้ผมขอพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องที่ผมมีโอกาสได้สอนนะครับมีโอกาสได้สอนคือเมื่อวานคือจริงๆนอกเหนือจากผมจะรายการที่นี่แล้วผมสอนหนังสือเยอะมากคุณผู้ฟังครับและส่วนหนึ่งเมื่อวานนี้ผมก็เป็นนักทำวิจัยนะเป็นนักทำวิจัยได้มีการร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขามีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผมว่าน่าสนใจมากนะฮะใครฟังรายการที่ผมจัดเนี่ยจะได้ข้อมูลสาระที่เพิ่มมากขึ้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนกรุงโอ้โหอันนี้ใกล้เลยนะครับเรามาดูนะฮะผลการวิจัยล่าสุดเนี่ย10 ตุลาคมก็คือวันนี้นะฮะวันนี้วันที่10ตุลาคมคุณฟังทราบฮะเป็นวันสุขภาพจิตโลกนะเห็นไหมตื่นมาตอนเช้าเลยวันนี้วันอะไรวันสุขภาพจิตโลกนะครับเพราะฉะนั้นเขาได้มีการทำการสำรวจขึ้นมาเรื่องของคนกรุงเทพกับสิ่งที่แหมมันกังวลจิตกังวลใจเหลือเกินนะครับก็คือคนกรุงเทพเนี่ยเครียดและวิตกกังวลมากที่สุดนะครับในรอบ3เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ย3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนกรุงเครียดมากขึ้นสาเหตุเครียดมาจากอะไรคุณฟังทราบมั้ยฮะมาจากข้าวของราคาแพงขึ้นนะฮะแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงมากขึ้นรองลงมานี่ปัญหาคลาสสิกมากคือปัญหาการจราจรการจราจรนี่ผมสำหรับผมเนี่ยผมแก้ไขปัญหาการจราจรได้นะคือผมจะอยู่ใกล้ที่ผมทำงานแล้วผมพยายามแนะนำคนหลายคนที่ผมรู้จักแล้วเวลาเครียดมากโอ้โหบ้านอยู่ไกลเหลือเกินรถติดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็แนะนำให้อยู่ใกล้กับที่ทำงานคือผมจะเป็นคนที่ทำงานมาตลอดชีวิตเนี่ยผมจะไม่ชอบคนประเภทหนึ่งก็คือประเภทแบบว่าอะไรอ้างรถติดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วมันกลายเป็นความเคยชินของนิสัยคุณผู้ฟังทราบใช่ไหมฮะมันเป็นความเคยชินของนิสัยเช่นเรียกประชุมมาสายก็โทษทีรถติดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ติดก็ได้อาจจะโอ้เอ๋อาจจะรู้วันนี้มาประชุมอาจจะไม่ออกก่อนเวลาคือมันมีเหตุผลหลากหลายอย่างแต่เผอิญว่าเอาละในเมื่อคนอื่นเขาอ้างรถติดฉันขออ้างด้วยอันนี้ก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งในปัญหาที่สองนะครับเรื่องการจราจรติดขัดปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแม้ภาพรวมทั้งหมดของสังคมมันเครียดนะสังคมมีการจี้ป้นฆ่าโอ้ยังมีอะไรหลากหลายอย่างขึ้นมาในวันนี้เป็นวันสุขภาพจิตโลกนะฮะ10 ตุลาคมก็เลยบอกว่าปัญหาที่รวมทั่วไปที่ส่งผลต่อจิตใจเรามากที่สุดถึงน้อยที่สุดในทั่วไปอันดับแรกคือปัญหาเรื่องกับค่าครองชีพที่สูงมากขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยนะและไม่ใช่แค่ในกรุงเทพคุณผู้ฟังไปตามต่างจังหวัดแต่ละที่นะแพงทั้งนั้นเลยนะฮะแพงทั้งนั้นเลยผมยังตกใจอุ๊ยนี่ผมอยู่ไหนนี่นะมีราคาแพงมากเหลือเกินนั่นแสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความเครียดขึ้นมานะครับและอีกอย่างนึงที่ทำให้เราเครียดขึ้นมาไม่สุดคือเราเนี่ยไปติดตามข่าวสารบ้านเมืองเราอินมากเกินไปอันนี้จริงๆอันนี้ผมเห็นแล้วอันนี้จริงๆเขาสำรวจมานะครับเพราะฉะนั้นความเครียดมากมายเหลือเกินที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้ไอ้ผลการวิจัยเนี่ยของที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์มากทีเดียวก็คือว่าเมื่อเรารู้วันนี้เป็นวันสุขภาพจิตโลกเราทำยังไงดีผมก็ต้องหาทางแก้ใช่ไหมครับมาดูวิธีการแก้สิครับผู้ฟังมันจะตรงกับที่ผู้ฟังคิดไปหรือเปล่าวิธีการแก้เคล็ดลับง่ายๆนะเวลาที่ผมจะแก้ความเครียดเนี่ยก็ประมาณแบบฝึกหายใจเห็นไหมคุณฟังนะแค่ได้ฟังเสียงหายใจเนี่ยเราก็นิ่งเลยนะการฝึกหายใจเนี่ยเราต้องนั่งลงนะครับแล้วก็หลังเราก็อาจจะพนักพิงในท่าที่สบายๆแล้วเราก็สูดลมหายใจใช่ไหมคุณฟังแค่สูดลมหายใจเข้าเนี่ยความนิ่งจะเข้ามาในหลักของวิธีการทางศาสนาเนี่ยจะได้เป็นอานาปานสตินะการกำหนดลมการรู้จักลมหายใจเนี่ยพอหายใจเข้าหายใจออกปุ๊บมันเป็นการฝึกลมหายใจที่ทำให้เรามีสติขึ้นมาแล้วคุณฟังทราบไหมครับคืออย่างผมเนี่ยนอกจากสอนหนังสือเลยเนี่ยผมยังบรรยายยังสอนโยคะบรรยายด้วยนี่ยังต้องไปเป็นล่ามนะเป็นต้องไปเป็นล่ามให้กับแต่บรรดาผู้ที่เป็นครูโยคะจากทั่วโลกนะฮะจะมาที่นี่อีกในเป็นอีกหนึ่งงานของผมเนี่ยแล้วก่อนเป็นลาบแต่ผมจะอ่านหนังสือศึกษาข้อมูลนึกมือฟังนะปรากฏว่าไอการหายใจถูกต้องเนี่ยมันคือการออกกำลังกายคือฟังลองดิฮะนั่งแล้วก็ นะมันจะเหมือนกับเราดิใช้กล้ามเนื้อท้องนะหายใจเข้าในปอดเราขยายเห็นไหมพอจังหวะหายใจออกเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับนวดฝ่าเท้าก็ได้คุณผู้ฟังนะนวดฝ่าเท้าเนี่ยเราใช้นิ้วมือเรานะกดลงบริเวณฝ่าเท้านะฮะแล้วก็นวดครึ่งเบาๆครึ่งเบาๆเนี่ยเราก็จะคลายเส้นที่ปวดตึงได้นะครับหรือไม่ก็มาจากบริเวณส้นเท้านะไปจนถึงบริเวณหัวแม่เท้าเนี่ยนะมันก็จะครึ่งครึ่งครึ่งเวลาเราไปนวดเห็นไหมคุณผู้ฟังเขาจะเอารูปเท้าของเราเนี่ยไปดูตับไตไส้พุงลำซุ้มลำไส้เป็นหมดเลยนะฮะคล้ายคลึงกันหมดหรือถ้าเราเครียดจริงๆเทคนิคอย่างน้ำฮะน้ำนะดื่มเข้าไปจริงๆน้ำจะเป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นแล้วแต่สิ่งที่ทุกคนจะชอบถ้าเป็นผมจะเป็นน้ำธรรมดานะฮะหรือเป็นน้ำผลไม้คั้นสดอย่างน้ำส้มเนี่ยแก้เครียดได้เพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับจะเข้าไปทำให้เกิดการผ่อนคลายขึ้นมาด้านของอารมณ์หรือจะเป็นกลิ่นนะกลิ่นหอมเนี่ยก็จัดความเครียดได้แนวอโรมาเทอราปีอุ๊ยตะวันตกนี่ชอบมากนะสักสองสัปดาห์ก่อนผมไปเรียนนวดแต่ไปเรียน3ชั่วโมงเนี่ยแต่ไปเรียนที่เชียงใหม่เพื่อนผมเป็นคนฝรั่งโมดเลยคุณผู้ฟังแบบเป็นคนอเมริกันคนเลยเข้ามาเรียนเนี่ยเขาสนใจแนวทางการนวดของไทยขึ้นมาแล้วเอาไปผสมผสานกันโดยใช้คำว่าเป็นอโรมาเทอราปีเราชินนะเป็นคำนี้เป็นอย่างดีสังเกตนะฮะเวลาที่เราเข้าไปในสปาหรือที่นวดมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นตะไคร้นะกลิ่นต่างๆนานาแนวทั้งหมดเหล่านี้กลิ่นหอมก็คลายความเครียดขึ้นมาได้นะครับหรือเราจะกระจัดความเมื่อยนะบริเวณลำตัวของเราขึ้นมาลองดูซิว่านะหมุนคอซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยคือเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ความเครียดเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นส่วนที่ผมนำมาบอกเพราะว่าคือผมทำงานวิจัยนะคุณฟังพอทำงานวิจัยเสร็จเจอเรื่องนี้มาต่างๆนานาก็นำมาบอกคุณผู้ฟังนะเราไม่อยากจะเอาเรื่องที่ผมสอนเนี่ยอยู่แค่ในห้องเรียนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการเผยแพร่ก็อยากนำเรื่องนี้เข้ามาบอกคุณผู้ฟังมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าวันนี้นะฮะเราทุกวันนี้เราทุกคนเองเราก็ต้องช่วยกันในการดูแลสุขภาพเรื่องต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องราวของความสุขทางด้านจิตใจเราด้วยนะครับล่าสุดผมเจอวิธีนี้ครับเมื่อวานนี้เจอใครก็จะบอกอุ้ยนะกลัวเมื่อวานนี้เห็นมีสเตตัสโพสต์แชร์กันว่าหูยสถานที่ต่างๆนานาเตรียมมือรับน้ำท่วมหรือเปล่าแม่ผมคิดในใจนี่ตกใจกันหรือเปล่านะฮะแต่ในบางพื้นที่เวลาเราเห็นข่าวที่ปราจีนบุรีนะครับหรือในแบบจังหวัดชลบุรีแบบนี้นะครับเราเห็นเราก็รู้สึกว่าน้ำท่วมขังนี่ลองดูนะคุณผู้ฟังครับเขามี10วิธีในการดูแลจิตใจผู้ประสบภัยเราก็จะเป็นอาสาสมัครได้นะจริงๆในที่นี้ผมชอบเนี่ยผมชอบแนวทางแบบนี้นะคืออาสาสมัครเนี่ยจิตอาสาเนี่ยเราต้องเข้าใจมากกว่าคำว่าจิตอาสาอย่าไปท่องจิตอาสาคือเราต้องอาสาทำจริงๆเราต้องเข้าใจลึกซึ้งเรื่องนั้นจริงๆขึ้นมาเรื่องต่างๆในการดูแลหัวใจนะของผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในตอนนี้เวลาที่เกิดความเครียดขึ้นมามากเหลือเกินนะครับเขามีการสำรวจนะสำรวจเรื่องราวต่างๆของผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในน้ำท่วมมาจังหวัดชลบุรีปราจีนบุรีเขาไปสำรวจในทันทีปรากฏว่าเครียดสูงมากครับเครียดปานกลางซึมเศร้ามีหลากหลายอย่างแต่ปรากฏเครียดปานกลางเนี่ยอยู่เบอร์สองแล้วก็สิ่งที่ตามมาเครียดอะไรเครียดคือกลัวนะกลัวเรื่องเกี่ยวกับจะต้องสูญเสียทรัพย์สินนะครับจะต้องขาดการติดต่อกลัวเกี่ยวกับโรคเรื้อรังที่ติดมาพร้อมกับน้ำนะครับกลัวเรื่องเกี่ยวกับการขาดการบริการด้านเกี่ยวกับสาธารณสุขภาพต่างๆนานาเยอะมากเหลือเกินก็เลยมีวิธีการถ้าหากว่าเราเป็นจิตอาสาคุณฟังนะจิตอาสาช่วยเหลือน้ำท่วมนะสิ่งแรกเนี่ยเวลาเราเจอมันจะมีอยู่ประมาณสัก10เคล็ดลับที่จะช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นเช่นหายใจเข้าออกช้าๆไหมนะคือการหายใจออกช้าๆถึงฟังมันช่วยได้ในทุกๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นเวลาผมเจอเรื่องเครียดๆถึงฟังนะในช่วงเนี้ยผมบางทีผมทำงานหลากหลายที่ใช่ไหมเจอเรื่องเครียดงานที่หนึ่งผมก็จะนิ่งๆหายใจอาจจะหนึ่งอาจจะเนื่องจากว่าเราโตมากแล้วนะฮะคือในสมัยก่อนนี่ผมอารมณ์ร้อนเนี่ยพอเจอเรื่องพอใจแม่นะเวียงทันทีแต่เดี๋ยวนี้เราหายใจเข้าออกช้าๆ 2-3 นาทีคือออกซิเจนเนี่ยก็จะสูดทำให้เราเกิดคลายความเครียดขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตบำบัดอันแรกเวลาเราเจอผู้ที่ประสบภัยต่างๆนานาให้หายใจช้าๆนะครับ2เองคุณผู้ฟังครับลองดูว่าเราเนี่ยลองนอนนะฮะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอจะช่วยทำให้เราตัดสินใจสิ่งต่างๆนานาแล้วข้อมูลก็จะไหลหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันการยืดเหยียดในท่าผ่อนคลาย นะจะสามารถทำให้เรารู้สึกเราผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้นด้วยความเครียดเนี่ยทำให้เราเนี่ยรับฟังน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองคือฟังเสียงร่างกายของตัวเองนะครับแล้วแปลงความกังวลเนี่ยให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงมือทำบางคนนี่กังวลนะอุ๊ยอันนี้จะมาหรือยังแต่ถ้ากังวลแล้วนั่งเฉยๆในผู้ฟังมันไม่ได้ใช้เราต้องลงมือทำด้วยทันทีเรื่องสามหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่านะฮะอย่าเอาตัวเองกับความที่แบบเครียดอยู่แล้วเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นดูสิฉันยังไม่ได้ความช่วยเหลือเลยประมาณนี้นะฮะคุณฟังเวลาเราเจอเราต้องบอกไปลักษณะแบบนี้คือมองด้วยตัวเองตัดความกังวลออกนะครับและในขณะเดียวกันอย่าลืมว่ามองทุกอย่างให้เป็นเรื่องที่แก้ไขได้อาจจะไม่ได้ดันด่วนทันใจแต่ก็จะค่อยๆแก้ไขได้ด้วยวิธีการต่างๆของการคลายความเครียดด้วยนะครับแม้วันนี้ไหนๆก็วันสุขภาพจิตเนาะผมก็นำเรื่องราวต่างๆของความเครียดเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนนะไม่อยากนำเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไปอยู่แค่ในห้องเรียนที่ผมสอนนะฮะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังในครั้งนี้ด้วยนะครับกลับมาในข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะของรายการนะครับฝากมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้นะฮะสสส.เองก็อยากจะเชิญคุณผู้ฟังไปตลอดทัวร์นะครับทุ่งรังสิตรู้จักชีวิตพอเพียงอันนี้ผมก็ประกาศไปแล้วนะฮะประกาศอีกรอบหนึ่งจะมีในวันเสาร์นี้นะครับไปที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติใครสนใจไป40ท่านแรกนะฟรีตลอดงาน022701350-4ครับหมู่บ้านพลัมฮะอันนี้ก็ประกาศไปแล้วนะประกาศอีกรอบนึงนะฮะขอร่วมเชิญกิจกรรมสู่การปฏิบัติอันลึกซึ้งพุธ23ฮะถึงอาทิตย์27ตุลาคมไปที่ปากช่องโคราชนะโคราชไปที่เขาใหญ่คิริทานทิพย์นะครับ18ปีเป็นต้นไปร่วมภาวนาเป็นครอบครัวกันก็ลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับที่เว็บไซต์ www.thaiplumvillage.org นะครับ thaiplumvillage.org 4,500 บาทต่อค่าลงทะเบียนนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งฮะข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นการเชิญชวนให้มารับหมวกกันน็อก11ตุลาคมวันตำรวจนะครับ10โมงเช้าบริเวณหน้าจุดเปรียบเทียบปรับด้านตู้กำแพงเพชรตรงกับสถานีขนส่งสายเหนือใหม่นะครับผู้บังคับการตำรวจจราจรพลตรีจิรสันแก้วแสงเอกนะครับก็จะเปิดเผยอุบัติเหตุการจราจรเป็นปัญหาสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งนะในการไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเชิญชวนให้เข้ามานะครับสนใจนำเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยแล้วก็มานะครับรับหรือเนื่องในวันตำรวจ11ตุลาคม10นาฬิกาบริเวณริมถนนหน้าจุดเปรียบเทียบปรับตู้กำแพงเพชรตรงข้ามสถานีขนส่งสายเหนือใหม่นะครับก็เชิญชวนประชาชนมารับหมวกกันน็อกได้โดยทั่วถึงกันก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียด้วยเดี๋ยวกลับมาฮะเราจะมาช่วงคุยช่วงที่2นะครับคราวนี้จะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับ Executive Creative Director ของบริษัท Creative Juice G1 นะฮะคุยกับคุณเดนโก้ชัดชัยชวลิตคุณเดนโก้เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของทีมเยาวชนชื่อว่า MOB นะครับซึ่งทีมนี้เป็นทีมที่เข้าประกวดโครงการประกวดคลิปออนไลน์อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนซึ่งโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนเนี่ยผมก็คุยหลายๆครั้งในรายการนะครับวันนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้าติดตามความคืบหน้านะครับของโครงการนี้รวมพร้อมกับคุยกับ Executive Creative Director ของโครงการนี้ด้วยเดี๋ยวกลับมาฮะไปคุยกันครับ
คนเดียวใช่ไหมหรือเขา นนั้นของเธอเกิดหวาดระแวงขึ้นมาแค่มีเพียงสายตาให้เธอลำบากใจก็อยากจะพูดลาคำหนึ่งง่ายๆบอกว่าหัวใจยังรักเธอ
ดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยชวนทุกครอบครัวร่วมงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทย Run for Family Everyday We Love Family เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวในการช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเฉพาะค่าสมัครเพียงคนละ250บาทหรือมาเป็นทีม3คนเพียง700บาทชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศทั้งประเภทชายและหญิงพร้อมชมการแสดงบนเวทีจากเครือข่ายเยาวชนและครอบครัวพร้อมซุ้มกิจกรรมครอบครัวสนุกๆมากมายพบกันวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีเริ่ม 5:00 น.เป็นต้นไปสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย02-954-2346-7สนับสนุนโดยสสส.บริษัทนำสินประกันภัยจำกัดมหาชนและลามิน่าฟิล์ม
คุณหมอคะยายหนูของดิฉันเนี่ยฟันผุเยอะเลยค่ะเพิ่งจะ5ขวบเองฮ่ากลุ้มใจจังเลยค่ะ
แล้วคุณแม่แปลงฟันให้น้องบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย
ต้องแปลงด้วยเหรอคะคุณหมอขา
ต้องแปลงสิครับคุณแม่เพราะกล้ามเนื้อที่มือของน้องเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอและยังไม่รู้วิธีแปลงฟันที่ถูกต้องนะครับทำให้แปลงฟันเองได้ไม่สะอาดจึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อกับคุณแม่ล่ะครับที่ต้องแปลงฟันตั้งแต่ซี่แรกเลยพร้อมทั้งสอนวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องไปด้วยจนกว่าน้องจะมีอายุ8ขวบเลยนะครับ
อืมเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
21ตุลาคมวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาบุตรหลานไปรับบริการตรวจฟันถอนฟันขูดหินปูนฟรีณสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศสนับสนุนโดยสำนักทันตะสาธารณสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ระยะนี้บ้านเราเจอลมมรสุมหลายลูกมากนะครับวันก่อนก็มีเพื่อนที่ฮ่องกงก็บอกว่าถ้าที่นู่นเขามีเจอลมมรสุมพายุมากมายเขาจะมีขีดต้องบอกว่าเป็นระดับไหนนะถ้าระดับที่สูงนี่ต้องอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ลมพัดจริงๆคุณฟังครับเวลาออกไปนอกบ้านเนี่ยป้ายเป้ยร้านคุ้มร้านค้าก็สามารถที่จะตกมาใส่ร่างกายทำให้เราเกิดความบาดเจ็บขึ้นมาได้ตอนนี้จะมีลมพายุลูกใหม่ชื่อว่านารีออกเสียงตามนี้แต่ผมอยากจะออกเสียงเป็นนารีจังเลยสะกดด้วยตัว NARI นารีนารีนี่นะครับแม้ชื่อเหมือนเมารีก็กำลังเคลื่อนตัวจากฟิลิปปินส์นะครับมาแล้วก็ข้ามาทั้งทะเลจีนใต้นะครับเข้าสู่เวียดนามแล้วก็เข้ามาถึงลาวนะครับลาวก็จะโดนนะครับจนกระทั่งมาถึงไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนว่าอีสานอุบลราชธานีนะฮะจากนั้นก็จะเข้ามาถึงพื้นที่ภาคกลางในเขตกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเส้นทางการเดินทางของนารีหรือว่านารินะครับก็จะเป็นหนึ่งในส่วนของเรียกว่าเป็นหนึ่งของมรสุมอีกหนึ่งลูกนะฮะที่เข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมในบางพื้นที่เราก็เริ่มหนาวแล้วนะฮะดูไปดูมาใครที่เตรียมตัวจะไปพักผ่อนอากาศดีๆทางภาคเหนือนะครับในช่วงนี้ภาคเหนืออากาศเริ่มเย็นลงอากาศเย็นแบบนี้ผมดูข้อมูลต่างๆนานานะครับเรื่องสุขภาพเขาคาดหมายว่าปีนี้น่าจะเร็วน่าจะหนาวเร็วนะฮะหนาวเร็วเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรือบางทีใครที่เตรียมตัวที่จะไปช่วยในการแบ่งปันจะเป็นผ้าห่มนะฮะเรื่องราวต่างๆก็ถึงเวลาแล้วก็ถึงโอกาสที่เราจะช่วยเหลือหลากหลายผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นนะครับผมเองผมใช้ชีวิตในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับผู้ฟังก็ไปแต่เพียงต่างเสาร์อาทิตย์นี้ขึ้นเหนือเยียดที่ในไปอีสานนะฮะสองภาคที่ผมไปเหตุผลก็คือผมชอบไปในดินแดนที่หรือว่าในพื้นที่ที่ยังเป็นตำบลอำเภอเล็กๆอะครับเข้าไปคุยกับชาวบ้านแล้วก็ไปบางทีก็ไปดูงานไปทำงานไปช่วยเหลือไปพักผ่อนไปเจอชีวิตแล้วผมมีความรู้สึกว่านั่นมันเป็นการเริ่มต้นอาสาที่เราพึงทำได้โดยที่ไม่ต้องใส่จริตนะครับใส่จริตก็คือว่าใส่การจะต้องมีกำหนดเวลานะลักษณะแบบนี้คือทุกอย่างของเราเนี่ยเหมือนที่เราเคยคุยและจัดรายการนี้ซึ่งหนึ่งเวลาจัดรายการนี้ผมได้แง่คิดหลายอย่างนะครับไม่แง่คิดเช่นคำว่าอาสาคือในสมัยก่อนผมมองจิตอาสาเป็นเรื่องจะต้องปลูกต้นไม้เราจะต้องไปนั่งทำให้มีกฎเกณฑ์แต่ท้ายสุดมือฟังครับเราไม่ต้องมีใครมาบ่งบอกเราก็ได้ถ้าเราพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยจิตใจของเราที่เป็นการบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นการคาดหวังแต่ในขณะนั้นเราต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับในการที่จะไปช่วยเหลือด้วยกลับมาคุยดีกว่านะฮะช่วงนี้จะคุยกับคุณเคนโก้ครับคุณเคนโก้ซึ่งเป็น Executive Creative Director ของบริษัท Creative จุดจีวันจำกัดนะครับคุณเดนโก้ชัดชัยชวลิตครับคุณเดนโก้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับผมคุณเดนโก้ได้เป็นพี่เลี้ยงเยาวชนทีมม็อบใช่ไหมทีม MOB นะ
ครับทีมม็อบแล้วก็ทีมคนสร้างภาพครับ
สองทีมเลยนะฮะเพราะว่า
ทั้งน้องทั้งหมด12ทีมนะ
ฮะแล้วคุณเคนโก้นี่เป็นที่ปรึกษาอยู่2ทีมใช่ไหมเป็นพี่เลี้ยงอยู่2ทีมนะในโครงการของสสส.คลิปอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนนะฮะมีประกุมประกวดด้วยตอนแรกเลยที่ทางด้านสสส.หรือว่าทางด้านทีมผู้จัดงานเชิญคุณเคนโดเข้ามาร่วมในโครงการนี้ตอนแรกปุ๊บได้ยินชื่ออย่าปล่อยให้เด็กอ้วนนี่นึกถึงอะไรก่อนนะเคนโดฮะ
ก็แน่นอนครับก็ต้องนึกถึงเด็กอ้วนก่อน
ครับ
แล้วก็คือเราก็จะนึกต่อไปว่าจริงๆแล้วในยุคสมัยนี้นะครับโดยว่างยิ่งถ้าเกิดสมมติเราใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพอะเราก็จะเห็นว่ามีเด็กใครที่เป็นเด็กอ้วนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆนะครับเกิดขึ้นมากซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดจากจริงๆแล้วเกิดจากคนที่เป็นรุ่นพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูนะครับอาจจะเลี้ยงดูลูกผิดวิธีนะครับซึ่งเด็กอ้วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่อ้วนซึ่งมันก็จะกลายเป็นปัญหาของตัวเด็กเองแล้วก็จะมีปัญหาตามมามากมายนะครับกลายเป็นปัญหาสังคมขึ้นมาอีกนะครับ
ครับจริงๆคำว่าอ้วนในปัญหาสังคมตามมาเยอะเหมือนกันนะ นะหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับถ้าโตไปนี่ก็เรื่องของสุขภาพนะเรื่องของการรักษาโรคและในขณะเดียวกันเรื่องของอุ้ยอีกหลากหลายอย่างthinkingวิธีคิดด้วยนะฮะน
ี่
ก
็สังคมของตัวเด็กด้วยนะครับ
หมายความว่าจะสังคมของตัวเด็กจะแคบลงหรือยังไงคุณเห็นด้วยฮะ
ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยครับตามด้วย
ครับบางทีเพื่อนก็จะล้อก็มีนะล้อแล้วก็เล่นจับพุงนะเรียกมันต้องอ้วนต้องอ้วนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีบางอย่างก็จะเป็นปมในใจของเด็กที่บางทีเด็กจะไม่รู้ตัวนะพวกเด็กบางทีก็ต้องการการยอมรับเช่นเดียวกันนะครับทีนี้โครงการประกวดคลิปออนไลน์อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนในครั้งนี้เองมีทีมเข้าประกวดเนี่ย12ทีมใช่ไหมครับที่ผมหรือ12ทีมคัดเลือกแล้วครับคุณเคนโดฮะ
12ทีมนี่คือคัดเลือกแล้วครับผม
แล้วแต่ละทีมได้ดูผลงานการคัดเลือกนี้ไอเดียเป็นยังไงบ้างครับเคนโดฮะ
จริงๆก่อนที่จะมาเป็น12ทีมเนี่ยก็มีน้องๆสมัครเข้ามามากมายนะครับแล้วก็คัดเข้ามาหลายรอบนะครับจนกว่าจะได้12ทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่น้องๆแค่12ทีมนี้นะครับแต่ว่าการได้เห็นผลงานของน้องๆเยอะแยะเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะครับแล้วก็มีความสามารถในหลากหลายด้านนะครับโดยเฉพาะบางอย่างเนี่ยต้องบอกว่าอย่างผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเห็นแล้วยังเราก็นึกไม่ถึงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเด็กรุ่นใหม่ก็มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ถ้าเอาความคิดสร้างสรรค์นั้นมาทำประโยชน์ให้กับสังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์กับสังคมโดยรวมด้วยนะครับ
อย่างน้อยสุดคือคลิปเนี่ยก็เหมือนสื่อออนไลน์อีกรูปแบบนึงที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยความรวดเร็วใช่ไหมฮะคุณเดนโก้ฮะ
ครับผม
รวดเร็วนะไอเดียดีๆของน้องๆเนี่ยพอจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะคุณเดนโก้ฮะ
ได้ครับอย่างน้องๆที่กลุ่มที่ผมดูแลอยู่นะครับก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งเช่นเขาจะทำคลิปเหมือนกับเขาเอาคลิปเหมือนเอาคลิปที่พ่อแม่น่ะชอบที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลูกตัวเองนะครับคือบางทีต้องเท้าความไปก่อนว่ามีความคิดพื้นฐานของพ่อแม่บางคนนะครับว่าเด็กอ้วนเป็นเด็กที่น่ารักนะครับแล้วก็มีพ่อแม่บางคนก็จะถ่ายคลิปลูกตัวเองเช่นสมมุติว่าเป็นลูกตัวเองเต้นพุงกระเพื่อมเนี่ยนะครับแล้วก็เฮฮาสนุกสนานก็จะรู้สึกภูมิใจว่าลูกตัวเองน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายขึ้นมาโพสต์ใน YouTube อะไรเงี้ยครับคือน้องกลุ่มนี้เค้าก็จะเอาคลิปแบบเนี้ยมาเหมือนมาล้อเลียนเล็กน้อยจะเรียกว่าล้อเลียนแหละครับเอามาเพื่อชี้ให้เห็นประเด็นกันละกันนะครับก็คือเอาคลิปของคือเขาจะถ่ายคลิปอันเนี้ยเพื่อให้ดูเป็นคลิปที่เหมือนกับพ่อแม่จริงๆเขาถ่ายแล้วมาโพสต์ไว้บน YouTube นะครับก็จะเป็นเด็กอ้วนๆเต้นน่ารักแล้วพ่อแม่ก็จะหัวเราะผู้ปกครองจะโอ๊ยมันนึงเลยเต้นมันนึงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีโฆษกตอนท้ายเข้ามาบอกว่ามันครับมันอุดตันในเส้นเลือดอะไรก็คือการที่ปล่อยให้ลูกอ้วนเนี่ยคืออย่างคลิปวิดีโออันนี้เนี่ยมันสะท้อนแง่มุม2อย่างครับหนึ่งคือกำลังจะบอกว่าความคิดที่ว่าโอ้ยลูกตัวเองน่ารักเต้นมันจังเลยอะไรเงี้ยพ่อแม่ภูมิใจแต่จริงๆแล้วมันมีความน่าแอบอยู่นะครับคือโรคร้ายต่างๆที่มากับความอ้วนของเด็กๆนะครับเช่นไขมันอุดตันในเส้นเลือดอะไรเงี้ยเด็กกลุ่มนี้เขาก็รู้จักการเอาคำมาเล่นเป็นมุกของคลิปวิดีโอนะครับเรื่องคำว่าอันเช่นโอ้เต้นมันจังเลยกับไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับ
เอาคำมาพูดด้วยนะฮะเอาสิ่งบางทีมันจะถามเราสามารถบอกได้ว่าจริงทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กว่าเป็นเด็กน่ารักเนี่ยมันทำร้ายลูกดีที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าฮะ
ใช่ครับจริงครับอันนี้คือก็ จริงแล้วก็มันไม่ใช่ความผิดของใครนะครับคือมันก็เป็นความเชื่อที่ถูกฝังอยู่ในสังไปมานานแล้วนะครับว่าเด็กอ้วนเป็นเด็กที่น่ารักแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราก็ต้องชี้ข้อเท็จจริงให้เห็นนะครับเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนดูแลลูกตัวเองเนี่ยเห็นข้อเท็จจริงว่าการที่เด็กอ้วนเนี่ยก็จะนำมาซึ่งโรคภัยให้เด็กครับเพราะจริงแล้วจริงๆเด็กอ้วนนี่ไม่ใช่เด็กที่แข็งแรงนะครับจริงๆแล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงให้อยู่ในระดับกลางๆหมายถึงว่าน้ำหนักไม่ผอมไม่อ้วนไปเนี่ยกำลังดีครับอย่างถ้าพ่อแม่หลายท่านที่มีลูกแล้วก็พาลูกไปโรงพยาบาลพบคุณหมอบ่อยๆเนี่ยก็เห็นว่าคุณหมอก็จะมีการเช็คน้ำหนักนะครับแล้วก็จะมีกราฟพลอตเอา น้ำหนักในแต่ละช่วงใบเนี่ยมาพลอตลงไปเป็นกราฟเนี่ยเขาจะมีช่วงอยู่เลยครับว่าจะต้องไม่เกินเท่านี้แล้วก็จะไม่ต่ำกว่าเท่านี้นะครับ
ครับครับจะต้องมีกราฟนะอายุเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ส่วนสูงเท่านี้นะอย่าผอมเกินไปอย่าอ้วนเกินไปนะทีนี้กลับมาถึงโครงการนี้ว่าไอ้คลิปนะอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนเนี่ยพอน้องๆครับแล้วก็มามีไอดุมไอเดียต่างๆนะที่เราจับคู่พี่เลี้ยงยังไงบ้างอะครับเลือกยังไงฮะคุณเดนโก้ฮะ
อ๋อจับคู่พี่เลี้ยงนี่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีวิธีการอะไรมากนะครับคือในหมู่พี่เลี้ยงของทางสสก็จะเชิญพี่เลี้ยงมาจากผู้คนที่อยู่ในวงการสื่อทั้งหลายนะครับมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงก็ไม่มีอะไรมากก็พูดคุยกันครับพูดคุยกันแล้วก็แบ่งกันดูเท่านั้นเองครับไม่ได้มีวิธีการอะไรพิเศษครับ
ช่วยกันแบ่งกันดูนะฮะ
ช่วยกันดูครับแล้วก็จริงๆแล้วอย่างผมเป็นพี่เลี้ยงของสองทีมนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วจะมีเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องเอางานมานำเสนอกับพี่เลี้ยงทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อให้พี่เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยช่วยกันให้ข้อคิดชี้แนะต่างๆนะครับร่วมกันด้วยครับ
ก็ต้องช่วยเหลือกันนะฮะ
ไ
ปเห็นน้องมิเรียกว่าแชร์ซึ่งกันและกันด้วยเห็นไอเดียเด็กยุคใหม่ๆแล้วคิดยังไงบ้างกับไอเดียของน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับที่จะเข้ามาทำงานจริงๆในวงการนักคิดและก็วงการนักสื่อสารนะครับ
ครับก็อย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าจริงๆแล้วน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่ามีความคิดมีแง่มุมบางอย่างนะครับที่น่าสนใจนะครับซึ่งอย่างคนในระดับผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยบางทีก็ยังมองไม่ถึงเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าการเข้ามาทำงานในวงการโฆษณาก็ดีหรือว่าในวงการสื่อนะครับหรือแม้กระทั่งวงการการตลาดเนี่ยจริงๆแล้วยุคสมัยนี้ต้องการความคิดที่มันแปลกใหม่สดใหม่นะครับแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามันยังมีส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องมาจากเรื่องของประสบการณ์ด้วยนะครับเช่น
ฮัลโหลครับสายหลุดไปนะฮะส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ด้วยแล้วกำลังคุยอยู่กับครีเอทีฟมือดีนะครับฝีมือดีคนหนึ่งที่เป็นพี่เลี้ยงกับทีมเยาวชนทีมม็อบและทีมคนสร้างภาพนะครับในโครงการของสสส.ที่ชื่อว่าอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนเป็นคลิปออนไลน์นะครับเรียกว่าปั้นเด็กให้ทำสื่อขึ้นมาคุณเดนโก้ชัดคุณเดนโก้นะฮะทัชชัยชวลิตนะครับแม่พอสายหลุดไปแล้วก็ตามหาชื่อเลยคุณเดนโก้ครับ
ครับผม
รอบสองครับ
ครับ
ครับ
เมื่อกี้คุยถึงว่าน้องรุ่นใหม
่
ๆเป็นยังไงบ้าง
ครับ
ยังไงเดียก็อย่างที่เรียนไว้คือได้เห็นความคิดของน้องๆรุ่นใหม่ๆก็ต้องบอกว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะครับแล้วก็มีมุมมองบางอย่างที่แปลกใหม่แล้วก็รุ่นผู้ใหญ่อย่างเราก็อาจจะยังคาดไม่ถึงนะครับแต่ว่าการเข้ามาทำงานวงการสื่อก็ดีวงการโฆษณาก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วยังมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์นะครับการเรียนรู้บางอย่างที่ประสบการณ์จะช่วยได้นะครับนั่นหมายถึงว่าการเอาความคิดใหม่ๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์แล้วก็สังคมในปัจจุบันนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสสส.โจทย์อันนี้เนี่ยจะรณรงค์ยังไงให้พ่อแม่เด็กไม่ให้อ้วนเนี่ยนะครับคือการเอาความคิดใหม่ๆมาใช้ยังไงเพื่อเป็นการพูดกับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นะครับแต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าประทับใจครับกับความคิดของน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งความสามารถในเรื่องของการผลิตด้วยนะครับการผลิตสื่อต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเด็กสมัยนี้แบบเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ไปได้เร็วมากๆนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าสื่อต่างๆในยุคสมัยนี้เนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยครับ
ครับเรียกว่าสื่อไปเร็วเข้าใจถึงได้ง่ายนะฮะแล้วก็เรื่องต่างๆนานาที่เด็กที่จะเรียนรู้ด้วยมีคนบอกว่าจริงๆแล้วไอเดียของเด็กยุคใหม่ๆในบางทีเขาคิดออกมาแล้วเป็นแบบมันจะคลุมหมดนะฮะเพราะว่าสื่อเด็กยุคใหม่ๆจะเติบโตมาพร้อมกับโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนานาด้วยอันนี้เป็นจริงไหมครับจากการที่ได้เคยอยู่ใกล้ชิดกับน้องๆกลุ่มนี้คือโจทย์ของเขาเนี่ย1ถึง10นี่ตอบโจทย์หมดเลยหรือว่าเราเองเข้าไปเสริมตรงด้านไหนครับคุณเดนโก้ครับ
ครับก็ต้องบอกว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆจริงๆแล้วเขาก็คิดได้ครอบคลุมอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าคือเขาเกิดมาในยุคต้องเรียกว่าเป็นยุคดิจิตอลนะครับแล้วก็สื่อสมัยนี้เนี่ยสื่อดิจิตอลเนี่ยเข้ามามีผลกับชีวิตประจำวันมากมายคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองตัวน้องๆเองเนี่ยเขาก็อยู่กับสังคมแบบนี้แล้วก็ส กับสื่อต่างๆเหล่านี้อยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดงานเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็คิดงานโดยที่เอาตัวเองเป็นกระจกสะท้อนนะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยเขารับสื่อรับสารผ่านสื่ออะไรบ้างนะครับ เขาก็จะเห็นชัดเจนว่าโอ้ชีวิตทุกวันนี้มันมีสื่ออะไรบ้างเขาก็เลือกหยิบจับสื่อต่างๆในชีวิตประจำวันขึ้นมาใช้นะครับ แล้วก็ในส่วนที่ไอ้โทษนะครับเมื่อกี้คำถามนี่มันคืออะไรนะครับ
คำถามก็คือว่าเอ๊ะไอ้เราไปเติมเต็มตรงส่วนไหนของน้องเขาบ้าง
ครับผมก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับคือมันมีบางส่วนที่มันอาจจะต้องเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่จะช่วยทำให้งานเนี่ยมีความเรียกว่ามันคมขึ้นนะ
ฮะ
เช่นสมมติว่าในส่วนของการผลิตเนี่ยประสบการณ์อย่างพวกพี่ๆที่เป็นพี่เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยก็จะช่วยเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ว่าถ้าน้องๆผลิตสื่อออกมาเป็นลักษณะนี้เนี่ยเราควรจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดหรือว่าประณีตบรรจงตรงส่วนไหนเพื่อทำให้เช่นเนื้อหาเนี่ยมันคมชัดขึ้น
ปรับ
คำหรือว่าปรับเนื้อหาต่างๆเพื่อให้เวลาเราสื่อสารออกไปในสื่อแล้วเนี่ยมันมีความชัดเจนขึ้นในเรื่องของประเด็นนะครับแล้วก็ประเด็นอะไรที่จะช่วยเข้าไปสะกิดใจของคนฟังนะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับ
ก็ไปดูว่าเอ๊ะมันตรงกับที่เราต้องการน้องๆพวกนี้ส่วนหนึ่งก็บอกว่าภาษาของเขาเองนะครับค่อนข้างที่จะคิดอะไรก็ตามทีเนี่ยดูสั้นกระชับเป็นคอปี้ที่ดูสวยงามอันนี้จะเป็นจริงตามนั้นไหมฮะคุณเดนโก้ฮะ
ก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าถ้าดูรวมๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเด็กสมัยนี้ชอบอะไรที่สั้นๆกระชับง่ายๆนะฮะแล้วก็คืออันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ละบุคคลแล้วว่าในเชิงของความคิดเนี่ยเขาจะขมวดจากความคิดตัวเองเนี่ยออกมาเป็นคำพูดได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเด็กบางคนที่สามารถจะรวบรวมสรุปความคิดตัวเองเนี่ยออกมาเป็นคำพูดได้ดีเนี่ยเราก็จะได้คำพูดที่ดีคำหนึ่งที่มีทั้งความสั้นกระชับแล้วก็ตรงประเด็นด้วยครับ
ครับแม่ได้ฟังวันนี้ด้วยนะในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงต้องบอกเป็นพี่เลี้ยงเยาวชนทีมม็อบและทีมคนสร้างภาพด้วยนะครับผลงานจะประกาศเมื่อไหร่ฮะคุณเดนโก้ครับ
วันที่16
อาทิตย์หน้านะฮะ
วันที่หน้าครับ
เป็นอาทิตย์หน้าที่เซ็นทรัลเวิลด์นะ
ใช่ครับ
ชั้น8คุณผู้ฟังก็เข้าไปร่วมได้นะครับในการที่จะรู้จักทีมชนะเลิศในครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากครับคุณเดนโก้ครับคุณเดนโก้ชัดชัยชวลิตนะครับเป็น Executive Creative Director ของบริษัท Creative Juice G1 จำกัดนะครับงานนี้ถ้าอยากจะไปดูงานตัดสินรางวัลของน้องๆก็ไปได้นะครับ16ตุลาคมก็เป็นวันพุธหน้าที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8นะครับก็รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาทรอง1 30,000 20,000 นะฮะชมเชยรางวัลละ 5,000 แล้วก็มีรางวัล Professional Award ด้วยนะครับ 15,000 นะฮะและรางวัล Popular Award 10,000 บาทเรียกว่าเป็นโหวตหน้างานปิดรับเวลาบ่าย 3:00 เดี๋ยวกลับมาฮะเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวเราพักกันในช่วงนี้ก่อนถึงช่วงเวลา 10:00 นนะครับหลังจากนั้นหลัง 10:00 นเราฟังHealthy Home ครับก็คือเรื่องราวของสุขภาพดีที่บ้านนะครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นแต่จริงๆผมมีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพดีร่วมที่บ้านโฮมกับเฮาส์มันแตกต่างกันเฮาส์เนี่ยนะฮะเราจะไปนึกถึงเรื่องของเสานะกำแพงอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเฮาส์แต่โฮมเนี่ยมันคือมีสิ่งมีชีวิตไปด้วยฝรั่งเนี่ยเขามีคำหลายๆคำที่เรียกว่าทำให้เราได้เห็นภาพด้วยความชัดเจนนะฮะแต่ทีนี้เราเนี่ยไม่ค่อยนะไม่ค่อยได้ใช้คำหรือว่าไม่ค่อยที่จะได้เข้าใจคำต่างๆนานานะคุณผู้ฟังอย่างเช่นคำว่าโฮมนี่คือบ้านที่มีชีวิตมีคนอยู่มีสิ่งมีชีวิตเขาจะมีเพลง When We Make a Home แต่ House เนี่ยคือสิ่งก่อสร้างนะเหมือนชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Land and House อันนี้ถูกนะคือที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะโฮมนี่คือบ้านที่มีชีวิตบางทีเราใช้คำแบบผสมปนเปื้อนกันไปหมดนะฮะผสมปนเปื้อนกันไปหมดเลยนะครับหรือบางคำที่เราจะใช้กันแล้วก็มันเกี่ยวพันมากนะกับเรื่องราวที่เราจะเข้าใจเรื่องในบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ sleep on it ใช่ไหม sleep เราจะไปคิดถึงว่า sleep เรานอนนะแต่ที่ไม่มีประโยคเช่น sleep on something sleep on itก็คือคิดและตัดสินใจในสิ่งนั้น นะเห็นไหมมันก็ถึงเป็นเรื่องต่างๆอะไรที่เราต้องคิดต้องคุยแล้วก็ต้องมองดูนะ Chips in the base meditation ก็คือการหลับเนี่ยทำสมาธิดีที่สุดนะครับเห็นไหมมันเป็นเรื่องราวต่างๆนะเหมือนผู้นำทางจิตวิญญาณชาวทิเบตนะก็คือดาไลลามะจะบอกว่า sleep is the best meditation นะแต่บางคนนี่มักจะบอกว่าเรานอนไม่หลับเพราะเราปวดหูเราก็จะใช้คำว่า sleep เช่นเดียวกันแต่ว่าไอ้คำว่า sleep on it เนี่ยมันเป็นเกี่ยวพันกับเรื่องของเราอยู่เฉยๆเราคิดแล้วเราตัดสินใจเห็นไหมคุณฟังมันไม่เหมือนบางทีเราจะไม่นึกว่าไอ้ sleep มันต้องนอนอย่างเดียวหรือเปล่าเปล่าเลยนะฮะบางที sleep เนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิด้วยก็ได้นะถ้าเราเข้าใจจริงคือภาษาเนี่ยนะถ้าเราเรียนแล้วเราเข้าใจเขาจริงๆขึ้นมาคุณฟังเราจะสามารถใช้ก็ได้แบบถูกต้องและสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะครับ sleep เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่นอนในบ้านบนเตียงเท่านั้นที่ทำงานเราก็ sleep ได้แต่ไม่ได้ sleep แบบนอนนะ sleep คือนั่งกับสมาธิตัดสินใจนะตัดสินใจนะ decline นี่คือการตัดสินใจแบบเป็นสิ่งของวัตถุยกตัวอย่างเช่นDo you decide which car to buy คือตัดสินใจซื้อรถคันไหนแต่ว่า sleep on it นี่ก็ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่างท่วนทีมากที่สุดตัดสินใจกับสิ่งนั้นอย่างท่วนทีมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นสมมติเราตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เราค่อยบอกเขาหรือพรุ่งนี้เราจะทำยังไงกับชีวิตเนี่ยจะใช้เป็น could I sleep on it and let you know tomorrow ก็คือฉันขอมานั่งคิดกันนิดนึงเห็นนะมันก็จะสามารถใช้ได้มากมายเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้น sleep มีความหมายที่บางทีเราคิดว่าหลับนะบางทีก็หลับนิดหน่อยหลับนู่นหลับนี่ไปนะครับนี่แหละภาษาในบ้านที่เราควรที่จะรู้แล้วก็ใช้ให้มันถูกต้องตามสิ่งที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวกลับมาดีกว่าหลัง10โมงนี้เป็นแขกรับเชิญที่ Creative รายการเขาส่งเข้ามานะครับ2ท่านด้วยกันผมก็จัดรายการนะครับตามรูปแบบของ Creative ที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวเรากลับมาฮะฟังข่าวก่อนนะครับ
จากกันมีเพียงความฝันที่พบเธออยากจะตัดใจคิดจะลืมเธอไม่เคยทำได้เลยแม้ว่าคืนวันจะผ่านพ้นแม้จะนานสักเพียงใดถึงกันบ้างไหมหรือฉันคนเดียวที่ยังไม่ลืมที่ตรงนี้ทะเลก็ตรงนี้ป่าก็ตรงนี้ที่ของเธอก็เพลงนี้ฉันยังคง
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์ณสุขศาลา
การรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มนะครับการฝังเข็มก็คือวิธีการดูแลรักษาสุขภาพทางการแพทย์แผนโบราณจีนที่มีมามากกว่า 2,000 ปีแล้วโดยพูดถึงองค์ประกอบที่สำคัญของร่างกาย2ส่วนก็คือหยินและก็หยางนะครับที่คนเรามีอาการเจ็บป่วยได้นั้นเนี่ยก็เพราะความไม่สมดุลในการทำงานของหยินและก็หยางภายในร่างกายนี่แหละครับการรักษาจึงใช้หลักการปรับสมดุลของอวัยวะภายในโดยการกระตุ้นจุดบนผิวกายภายนอกผ่านเส้นลมปราณการฝังเข็มสามารถรักษาผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นอาการปวดที่เกิดจากการได้รับการกระทบกระเทือนการใช้งานอย่างหนักหรือว่าท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้องโดยจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทนะครับเพื่อปิดประตูควบคุมอาการปวดนอกจากนี้ยังสามารถรักษาผู้ที่มีอาการปวดศีรษะจากไมเกรนปวดประจำเดือนปวดท้องจากโรคกระเพาะได้ด้วยนะครับในด้านความงามก็ได้มีการนำการฝังเข็มมาดูแลผู้ที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณฝ้าใบหน้าหมองคล้ำหรือลดน้ำหนักนะครับโดยอาศัยหลักการปรับสมดุลและบำรุงสุขภาพจากภายในและนี่ก็คือการนำความรู้ทางการแพทย์แผนจีนที่มีมาแต่โบราณมาปรับใช้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้ที่สนใจวิธีการฝังเข็มครับ
พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
I'm not afraid to die.
ากไปไม่มีน้อยไปถูกใจทุกอย่างใช่เลยคือเธอแน่นอนบอกกันได้เลยที่เคยต้องการประมาณนี้เลยใช่เลยสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้เอาแค่ที่เธอมีแค่นี้ได้เลยใช่เลยคือคนนี้รอตั้งนานที่ใจต้องการประมาณนี้เลยใช่เลยต้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้สรุปว่าพอดีกับใจฉันเลยนึกไม่ถึงมีคนอย่างเธอด้วยซ้ำไปนึกไม่ถึงว่าเธอจะมีตัวตนจะพูดไงดีอย่างเงี้ยต้องบอกใช่เลยใช่เลยต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้เอาแค่ที่เธอมีแค่นี้ได้เลยต้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้สรุปว่าพอดีกับใจฉันเลยใจเลยที่เห็นใจเลยนาน่าน่าน่าน่าน่าโอ้
เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
จริงๆสุขภาพดีก็ต้องเป็นสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะครับก็มีส่วนหนึ่งก็คือต้องช่วยกันในการบริหารความคิดความจำอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคุณฟังครับวันก่อนผมได้คุยกับเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนคนนี้มาจากอังกฤษนะครับเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับหัวสมองที่มีการยืดหยุ่นฟังชื่อแล้วมันดูหยุกหยุยยังไงไม่รู้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอ่านหนังสือเขาแล้วดีก็บอกว่าหัวสมองเนี่ยต้องมีการคิดอยู่ตลอดเวลาเช่นจะต้องมีการจดบันทึกเวลาเจออะไรที่น่าสนใจเราจดบันทึกไว้นะครับเหมือนการวางแผนจดบันทึกวางแผนแต่ละเรื่องว่าเราจะเป็นแบบไหนนะฮะวางแผนจัดตารางชีวิตอย่างที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดกับตัวเองป พูดกับตัวเองไม่ได้แบบเป็นคนบ้านะไม่ใช่คนฟังคือพูดกับตัวเองก็เพื่อที่จะทำให้เราได้บันทึกความคิดของเราเป็นเสียงแล้วก็สื่อสารกับตัวเราเองขึ้นมาเพื่อทำให้เรานั้นได้เข้าใจแล้วก็มีการพูดย้ำกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอีกส่วนหนึ่งคือติดโน้ตไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่ายนะครับตู้เย็นดีไหมต้องไปเปิดดื่มนมดื่มน้ำอยู่แล้วนะครับหรือเก็บของไว้ให้เป็นที่อันนี้เป็นการฝึกความจำเราจะดูกางเกงตัดเล็บอยู่ที่นี่นะเนี่ยผมเป็นโรคประหลาดอย่างหนึ่งคือเป็นมนุษย์ค้นหากางเกงตัดเล็บนะฮะแล้วแต่พอจำได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะจำไว้เป็นที่หรือไม่ก็ทำชีวิตได้ช้าลงคือสมองคนเราเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะจดจำช้าลงเมื่ออายุมากขึ้นพูดเร็วทำเร็วจนเกินไปบางทีสมองเนี่ยเก็บเรื่องราวต่างๆไว้ไม่ได้มันหลงลืมอย่างนี้นะฮะอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องมีสติแม่เห็นไหมหลักทางพูดนี้ใช้ได้หมดทุกเรื่องเลยต้องมีสตินะครับเห็นอะไรขึ้นมาอย่าเพิ่งตกใจคิดก่อนเดินถอยหลังสักนิดหนึ่งแล้วลองคิดดูสำคัญที่สุดอย่างสุดท้ายถ้าคนเราจะทำให้ทั้งสมองดีจิตใจดีคือร่างกายต้องแข็งแรงนะครับสมองแจ่มใสมาจากร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองให้ดีนะครับอาหารที่ทานต้องครบหมวดหมู่และเป็นอาหารที่มีคุณค่านะครับไม่ใช่อาหารขยะนะฮะอาหารที่มีคุณค่าไม่ใช่อาหารขยะนะครับรวมทั้งการนอนหลับต้องพักผ่อนร่างกายก็จะได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมีหลากหลายอย่างที่จะทำให้เราพัฒนาความจำเราง่ายๆมากที่สุดหาหนังสือมาอ่านนะครับหรือฟังเพลงนะฟังเพลงบางเพลงบางทีอาจจะเป็นเพลงที่เราไม่เคยได้ยินเลยก็ได้เพลงที่ได้ยินมามากมายแก่กองแล้วนะครับขอใจแลกเบอร์โทรเนี่ยอาจจะต้องละเว้นไว้ก็ได้พอขึ้นมาถึงปุ๊บเราก็ร้องได้แล้วนะฮะลองเป็นเพลงใหม่ลองฝึกดูว่าเราจะจำเนื้อร้องเนื้อเพลงได้ไหมนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองจะขึ้นอยู่กับการจำเราเป็นอย่างยิ่งด้วยสิ่งต่างๆนานาที่จะช่วยเนี่ยในด้านของความจำก็คือว่าลองฝึกพัฒนาทั้งหมดเหล่านี้แล้วเราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งด้วยนะฮะอันนี้เป็นงานที่ผมทำขึ้นมาเอามาบอกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเอาละกลับเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์ครับเราจะคุยกับนักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพนะฮะคนนี้เป็นพี่เลี้ยงเยาวชน2ทีมด้วยกันมีทีมลูกแกะสีขาวและทีมตากกลมจะคุยกับคุณชูเกียรติครูทรงธรรมนะฮะคุณชูเกียรติเองก็จะมาคุยถึงเรื่องของผลงานอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนแล้วจากก่อน 10:00 นเนี่ยเราได้คุยกับคุณเดนโก้ไปแล้วนะครับคราวนี้เราคุยคุณชูเกียรติบ้างทีมงานที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยเฉพาะน้องๆที่ได้คุณชูเกียรติมาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าคุณชูเกียรติเองนี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการงานโฆษณาในค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ในครั้งนี้อย่าดูทีมลูกแกะสีขาวกับทีมตากลมเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจผ่านการคัดเลือกเข้ารอบนะฮะแล้วลองดู16ตุลาคมนี้2ทีมนี้จะได้รางวัลหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองคุยกับคุณชูเกียรติครูทรงธรรมนะครับและในช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงวูฟังละเรามาร่วมพูดคุยกันนะวันนี้ไม่มีของรางวัลแจกนะฮะแต่อาจจะเป็นเรื่องของการร่วมพูดคุยกันสำหรับคุณผู้ฟังที่บางทีจะร่วมพูดคุยนะฮะในช่วงเวลาหลัง 10:27 นแบบนี้คุณชูเกียรติครูทรงธรรมครับคุณชูเกียรติสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับคุณชูเกียรติคุณชูเกียรตินี่แหมทำงานโฆษณามาค่อนข้างเยอะนะฮะคุณชูเกียรตินะฮะ
ครับก็20กว่าปีครับ
20กว่าปีแหมเท่ากับอายุน้องๆบางคนเลยเนาะแหมน้องๆมานี่แหละเท่าอายุน้องเอาไว้ว่ามาเป็นพี่เลี้ยงใช่มั้ยฮะก
ับ
คลิปจะปล่อยให้เด็กอ้วนสองทีมด้วยกันมีทีมอะไรบ้างครับ
ก็มีชื่อลูกแกะสีขาวครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งชื่อตากลมฮะ
สองทีมนี้มีความโดดเด่นยังไงบ้างครับคุณชูเกียรติครับด้านงานนะครับ
อ๋อครับก็จริงๆเราก็เลือกจากหลายเกือบร้อยทีมนะครับแล้วก็คัดมาเหลือ20แล้วจาก20เนี่ยเราก็ให้ทุนในการทำการผลิตอะไรพวกนี้ก็ประมาณ12ทีม
คร
ับ แล้วก็สองทีมนี้ก็ผ่านเข้ามาเป็นทีมใน12ทีมนะครับซึ่งแต่ละคนก็เหมือนกับก็หยิบยกประเด็นที่มานำเสนอแตกต่างกันนะครับเราก็ดูว่าบอร์ดของสตอรี่บอร์ดของทีมไหนที่สามารถที่จะพัฒนาต่อแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่ในเนื้องานนะครับแล้วก็จะมอบทุนแล้วก็มีคำแนะนำจากพี่เลี้ยงนะครับว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงเพื่อที่จะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับ
ความโดดเด่นก็คือมาจากความคิดสร้างสรรค์ของทั้งสองทีมนี้ก่อนด้วยนะฮะ
ใช่ครับ
เราก็ไปเติมเต็มตรงส่วนไหนของทั้งสองทีมนี้ครับคุณชูเกียรติครับ
ขอคำถามอีกทีนะครับ
เราจะไปช่วยเติมเต็มตรงส่วนไหนหรือว่าชี้แนะตรงส่วนไหนของทั้งสองทีมนี้บ้างนะครับคุณชูเกียรติครับ
ก็ขั้นแรกเลยก็คือว่าในแง่ของการเลือกสรรข้อมูลนะครับที่จะนำมานำเสนอคือจริงๆเหมือนกับการเลือกประเด็นที่จะนำมาพูดนำมาเล่าเนี่ยครับว่าเริ่มต้นเลยว่าหยิบจับประเด็นที่มาพูดน่าสนใจหรือยังนะครับหรือว่าควรจะเติมข้อมูลตรงไหนลงไปใน สื่อของเราอะไรเงี้ยครับ
ครับ
แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาความคิดจากประเด็นนะครับว่านำมาเล่าได้น่าสนใจไหมจะเติมเต็มยังไงจะทำยังไงมุมกล้องจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็แนะนำในแง่ของการทำโปรดักชันด้วยนะครับ
ดูขั้นตอนกับโปรดักชันด้วย
ให้มันน่าสนใจขึ้นอย่างเงี้ยครับ
อ๋อดูขั้นตอนโปรดักชันด้วยใช่ไหมฮะการจัดวางมุมกล้องสิ่งต่างๆนานาด้วยนะฮะผมต้องคำชี้นำด้วยนะไอ้คลิปแต่ละคลิปนี่ความยาวประมาณเท่าไหร่คุณชูเกียรติครับ
ก็มีความหลากหลายกันครับบางคนทำสามเรื่องแต่เป็น15วินะครับบางคนทำเรื่องเดียวก็แบบ45วิก็มีทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าไม่เกิน1นาทีครับ
อ๋อแล้วก็มีความโดดเด่นมีเรื่องราวต่างๆพอจะยกตัวอย่างบางเรื่องได้มั้ยบางเรื่องเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นภาพว่าเอ๊ะเรื่องนี้ไอเดียมันแหมเจ๋งจริงๆแบบนี้ครับมีมั้ยให้คุณชูเกียรติฮะในบางเรื่องผ่านสายตามาครับ
ครับก็อย่างของทีมสากลนี่ก็นำเสนอในแง่ของแบบใช้ลิฟต์นะครับใช้ลิฟต์มาลิฟต์ที่มันโดยสารทุกคนเนี่ยครับ
ครับ
เวลาเราเข้าไปแล้วมันถ้าเกิดน้ำหนักเกินเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนใช่ไหมออดออดอะไรเงี้ยครับ
ครับ
ตอนนี้ก็คือเขาก็เอาเด็กอ้วนเนี่ยที่กินไม่ถูกต้องเนี่ยเอามาเล่าโดยที่เหมือนกับเด็กอ้วนเนี่ยได้กล่องข้าวอะไรที่แม่เอามาให้ทุกวันเนี่ยครับมาเป็นตัวนำเสนอ
ค
ือว่าคนเข้ามาในลิฟต์กันเยอะแยะเลยแล้วก็มีเด็กอ้วนเนี่ยเข้ามานะครับ พอเด็กอ้วนเข้ามาปุ๊บเสียงร้องมันก็จะดังขึ้นนะครับก็มีแบบเหมือนผู้ใหญ่เสียสละที่จะแบบเดินออกไปนะครับแต่พอเดินออกไปเยอะๆไอ้เสียงร้องก็ยังดังอยู่นะครับ ในเหมือนในลิฟต์นั้นมีเด็กอ้วนอยู่คนเดียวนะแล้วก็ถือกล่องอยู่แต่ลิฟต์มันก็ยังร้องพอลิฟต์ร้องเสร็จเด็กอ้วนก็เลยแบบเดินออกไปนอกลิฟต์แล้วก็เอากล่องข้าวนะครับวางไว้ข้างนอกแล้วก็เดินตัวเองเดินเข้ามาในลิฟต์ปรากฏว่าลิฟต์ก็ไม่ดังแล้วนะครับอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับนำเสนอว่าไอ้อาหารที่เขานำมากินอ่ะมันนำไปสู่ความอ้วนหรือว่ามันอันตรายสำหรับสุขภาพของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นวิธีนำเสนอที่น่าสนใจดี
โอไอเดียดีจังเลยนะฮะไอเดียดีมากเลยแล้วน้องๆทั้งหมดเหล่านี้ที่ผ่านสายตาคุณชูเกียรติมานี่นะครับนอกเหนือจากคลิปทั้งหมดเหล่านี้ในการทำงานจริงๆนะครับคุณชูเกียรติมองว่าด้านในวงการโฆษณาหรือด้านของการสื่อสารรวมทั่วไปน้องทั้งหมดเหล่านี้พร้อมจะก้าวไปเป็นมืออาชีพหรือยังครับคุณชูเกียรติครับ
อ๋อจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นขั้นเริ่มต้นมากกว่านะครับเพราะว่าเหมือนกับในสายวิชาชีพเนี่ยมันก็คงใช้ระยะเวลาใช้การสั่งสมประสบการณ์ที่จะแบบสามารถที่จะนำความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาเป็นงานอะไรได้ซึ่งน้องๆนี่ก็เรียกว่าเหมือนกับมีหน่อเป็นต้นกล้าของความคิดอะไรเงี้ยครับซ
ึ่
งเขาก็เริ่มเข้ามาได้เรียนรู้แล้วก็เหมือนกับได้มาลองผิดลองถูกว่างั้นเถอะครับ
ครับครับ
ก็คือถ้าได้ลองมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับค่อยๆเข้าใกล้ความจริงที่จะสามารถทำได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็เหมือนกับมีเชื้อที่ดีที่จะแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อได
้ครับครับสามารถที่จะเติบโตแล้วก็ไปพัฒนาเรื่องต่างๆของแนวความคิดได้นอกเหนือจากงานอื่นๆด้วยนะฮะมีบางคนถามเข้ามาเอ๊ะคลิปกับหนังโฆษณาหรือโฆษณาที่เราดูทั่วๆไปทางโทรทัศน์นี่มันต่างกันยังไงฮะคุณชูเกียรติครับ
อ๋อครับก็ในเชิงคลิปเนี่ยก็เหมือนกับเวลาเราไปออกอากาศครับก็คือว่ามันสามารถที่จะคือยุคนี้เป็นยุคของ IT นะครับ เราก็อาจจะไปลงใน Facebook มั่งไปลงใน YouTube บ้างอะไรเงี้ยครับ
ครับ
ซึ่งไอช่องทางเหล่านี้มันคือช่องทางที่ ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลามากนักนะครับเหมือนกับถ้าเกิดเราต้องไปออนแอร์ตามสถานีโทรทัศน์ที่แบบเป็นช่อง3579 11 IPBS อะไรเงี้ยนะครับ
คร
ับ ไอ้ตรงนั้นมันก็คือทั้งจำกัดในแง่ของเวลาแล้วก็ในแง่ของค่าใช้จ่ายด้วย
ครับครับ
ส่วนคลิปเนี่ยก็คือว่าทำให้น้องๆสามารถที่จะทำความยาวแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดเรื่องของการที่ต้องเสียค่ามีเดีย
ครับ
ครับ
สามารถที่จะนำโพสต์ขึ้นไปได้นะฮะในโลกของออนไลน์แล้วก็คลิกดูที่ไหนก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มีสมาร์ทโฟนนะเกือบทุกรุ่นนะเกือบทุกรุ่นนะฮะที่สามารถดูได้ด้วยก
็
จะได้มีน้องๆทีมงานทั้งหมดเหล่านี้ขึ้นมาจะตัดสินวันที่16นี้ใช่ไหมฮะที่ผมเห็นคร่าวๆ
ใช่ครับ
นะฮะและเกณฑ์ตัดสินนี่มองจากอะไรอะครับ
อ๋อก็จริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของในแง่ของความคิดสร้างสรรค์นะครับที่สามารถนำเสนอได้ได้น่าสนใจนะครับแล้วก็การโปรดักชันนะครับทำได้ถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยครับมันก็คงจะมีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับ
ครับครับ
ซึ่งก็จะคณะกรรมการก็จะเป็นทั้งครีเอทีฟมืออาชีพทั้งหลายจากเอเจนซี่โฆษณาแล้วก็มีฝ่ายการตลาดมีวิชาการมีอาจารย์จากสถาบันต่างๆ
ครับ
รวมแล้วก็10กว่าคนนะครับ
ครับต้องมอง2 อย่างเนาะมอง2 อย่างคือมองครีเอทีฟคือความคิดที่สร้างขึ้นมาเป็นคลิปนั้นและในขณะเดียวกันการโปรดักชันมุมมองทางด้านมุมกล้องใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
การตัดต่อเนี่ยออกมาแล้วมันเร้าอารมณ์มันได้อารมณ์หรือไม่ใช่ไหมฮะคุณชูเกียรตินะครับโครงการนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียวได้ประสบโดยส่วนตัวคุณชูเกียรติได้อะไรบ้างจากการเข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในครั้งนี้โดยส่วนตัวครับมีมุมมองยังไงบ้างฮะหลังจากเข้ามาร่วมโครงการนี
้ก็ถือเป็นการเหมือนกับเราก็เอาความรู้ความสามารถที่เมื่อก่อนนี้ก็ทำแต่ในแง่ของไปเชิญชวนคนมาซื้อของอะไรใช่ไหมครับ
ทั้
งนี้ก็เหมือนกับเราก็ได้เอาวิชาชีพมาใช้ในแง่ของช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับก็คือว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับสังคมซึ่งจริงๆก็ส่วนตัวคือช่วยทางสสส.นี่ก็มาหลายโครงการแล้วนะครับ
ก
็ส่วนใหญ่มันก็เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาวะเกี่ยวกับสุขภาพจิตสุขภาพกายของคนเนี่ยครับนะครับเพ
ื่
อทำยังไงให้แบบเราสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขพอประมาณในโลกที่วุ่นวายอย่างนี้นะครับ
ครับ
ก็ถือว่าได้ใช้วิชาชีพในทางที่มีประโยชน์มากขึ้นนะครับ
นอกเหนือจากในสมัยก่อนเองนะในสมัยก่อนเองเนี่ยนำมาเพื่อที่จะทำเป็นลักษณะของโฆษณาโปรโมทสินค้าหรือกิจกรรมของสินค้าใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
คราวนี้นำมาใช้ในเชิงที่เป็นโครงการเพื่อสังคมในการบ่งบอกถึงพิษภัยเรื่องของการกินนะการกินด้วยส่วนตัวคุณชูเกียรติเองเวลาเห็นเด็กอ้วนแล้วรู้สึกไงบ้าง
คือแวบแรกนี่ก็คงจะแบบมองในแง่ความน่ารักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
แต่ว่าจับหน้าจับแก้มบิดใช่ไหมอู้ดีนะ
มองเข้าไปนี่จริงๆมันก็เหมือนกับโรคภัยส่วนใหญ่มันจะมากับคนอ้วนเยอะกว่าคนผอมใช่ไหมครับ
ฮะ
นั้นมันก็จะมีความน่าห่วงในแง่ของเรื่องน้ำหนักหรือว่าการกินอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันถูกต้องถูกสุขลักษณะไหมได้โภชนาการอะไรที่ถูกต้องไหม
ครับครับครับ
มองในแง่ความเป็นห่วงเยอะกว่าความน่ารัก
เพราะยิ่งได้เข้ามาดูคลิปต่างๆของน้องๆเหล่านี้แล้วนะฮะเวลาเห็นน้องอ้วนๆไปนี่เหมือนกับว่าเอาอาหารทั้งหลายไปรวมในร่างกายคนใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
ร่างกายคนเอ๊ะแต่จริงๆเนี่ยขอนอกเรื่องนิดนึงคุณชุกิจสมัยก่อนเนี่ยผมก็ได้ยินคุณพ่อคุณแม่มาต้องการเลี้ยงเด็กให้อ้วนดูน่ารักนะกอดกลมกริ๊กเลยอันนี้มันเป็นทัศนคติที่เราควรจะเปลี่ยนหรือเปล่าคุณชูเกียรติ
จริงๆก็ควรจะเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับคือไอ้ความน่ารักที่พ่อแม่เห็นนะจริงๆแล้วมันแฝงอะไรอะโรคร้ายต่างๆอยู่ข้างในตัวเด็กโดยที่พ่อแม่อาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงใช่ไหมครับพอโตไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยโรคภัยต่างๆมันก็เริ่มจะเข้ามาหาตัวเด็กแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเปลี่ยนทัศนคติในแง่ที่ว่าเลี้ยงเด็กให้อ้วนเพื่อที่จะดูน่ารัก
ครับ
เป็นแบบจริงๆไม่ต้องอ้วนก็ได้แต่ทำยังไงให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงใช่ไหมครับแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีจริงๆไอ้ความอ้วนนี่มันไม่ใช่ข้อเสียทางด้านร่างกายเท่านั้นใช่ไหมครับบางท
ี
มันกระทบไปถึงด้านจิตใจของเด็กด้วยโดนเพื่อนๆล้อมั่งไอ้อ้วนอะไรแต่อะไรหร
ือ
ว่าจะทำอะไรมันก็เหมือนกับไม่ค่อยคล่องเนื้อคล่องตัวเหมือนกับเด็กที่มี มีน้ำหนักอะไรที่มันสมดุลอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
ครับครับ
ก็จะมีผลกระทบทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจของเด็กด้วย
ครับมันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะเวลาเพื่อนล้อนะไอ้วันอย่างเงี้ยนะเข้ากลุ่มเพื่อนลำบากเองเข้ากลุ่มเพื่อนได้ด้วยฮะ
อันนี้เวลาแบ่งข้างเตะบอลอะไรเงี้ยไอ้อ้วนไปอยู่ข้างนู้น
นะแล้วไอ้อ้วนไม่ค่อยได้อยู่แถวหน้าๆ นะไอ้อ้วนเป็นโก้อย่างเงี้ยนะเป็นผู้รักษาประตูอย่างเดียวคือไม่ได้เป็นผู้รักษาประตูนี่คุณฟังไม่ได้แบบว่าฝีมือเก่งคือตัวใหญ่บอลเตะไม่เข้าด้วยนะฮะได้เป็นส่วนหนึ่งคือยังไงก็ตามทีก็ต้องเข้ามาร่วมในโครงการนี้และผมเชื่อนะว่าพอคลิปนี้ฉายออกไปเผยแพร่ออกไปแล้วทำให้ทั้งครอบครัวผู้ปกครองแล้วก็น้องๆหลายๆคนได้ตระหนักในครั้งนี้ด้วยก็ต้องขอบคุณฝีมือของนักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพด้วยนะฮะคุณชูเกียรติครูทรงธรรมขอบคุณมากครับคุณชูเกียรติครับ
ครับ
สวัสดีครับคุณชูเกียรตินะฮะนี่เป็นส่วนที่เราพูดคุยกันใครอยากเข้าไปร่วมชมผลงานของน้องๆนะครับก็ไปได้ในวันที่16ตุลาคมคือวันพุธหน้านะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับก็ไปได้ที่ Central World Life ชั้น8 Central World นะครับก็ไปแล้วก็ไปดูซิว่ารางวัลต่างๆนั้นใครจะเป็นผู้ชนะบ้างนะครับในการประกวดสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพนั่นคือเรื่องของอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนซึ่งครั้งนี้ก็ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยสำนักโภชนาการสมวัยแล้วก็สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการนะครับคือใครเด็กไทยไม่กินหวานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมานะฮะเราพักตัดสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายสำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะมองเห็นเด็กอ้วนเป็นแบบไหนแน่รับสักหนึ่งหรือสองสายแล้วที่เบอร์02-276-5324และเบอร์02-290-0472นะครับเบอร์02-276-5324และเบอร์02-290-0472นะครับส่วนผู้ฟังที่ต้องการไปเดินวิ่งกับกุศลเพื่อครอบครัวไทยมีขึ้นในวันอาทิตย์20ตุลาคมนี้ตั้งแต่5:00ที่กระทรวงสาธารณสุขติวานนท์นนทบุรีนี้ก็สมัครได้ที่เบอร์092-406-0213นะครับ092-406-0213ก็สมัครคนละ200บาทนะเดินแล้ววิ่งได้แล้วก็สมัครเป็นทีมก็ทีมละ700บาท700บาทนี่ก็3คนเลยนะคุ้มนะฮะรู้ฝั่งเบอร์092-406-0213นะครับเดี๋ยวแล้วกลับมาฮะรับสายคุณผู้ฟังครับสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
คุณหมอคะยายหนูของดิฉันเนี่ยฟันผุเยอะเลยค่ะเพิ่งจะ5ขวบเองฮ่ากลุ้มใจจังเลยค่ะ
แล้วคุณแม่แปลงฟันให้น้องบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย
ต้องแปลงด้วยเหรอคะคุณหมอขา
ต้องแปลงสิครับคุณแม่เพราะกล้ามเนื้อที่มือของน้องเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอและยังไม่รู้วิธีแปลงฟันที่ถูกต้องนะครับทำให้แปลงฟันเองได้ไม่สะอาดจึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อกับคุณแม่ล่ะครับที่ต้องแปลงฟันตั้งแต่ซี่แรกเลยพร้อมทั้งสอนวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องไปด้วยจนกว่าน้องจะมีอายุ8ขวบเลยนะครับ
เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
21ตุลาคมวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาบุตรหลานไปรับบริการตรวจฟันถอนฟันขูดหินปูนฟรีณสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศสนับสนุนโดยสำนักทันตะสาธารณสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยชวนทุกครอบครัวร่วมงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทย Run for Family Everyday We Love Family เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวในการช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเฉพาะค่าสมัครเพียงคนละ250บาทหรือมาเป็นทีม3คนเพียง700บาทชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศทั้งประเภทชายและหญิงพร้อมชมการแสดงบนเวทีจากเครือข่ายเยาวชนและครอบครัวพร้อมซุ้มกิจกรรมครอบครัวสนุกสนุกมากมายพบกันวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีเริ่ม 5:00 น.เป็นต้นไปสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย02-954-2346-7สนับสนุนโดยสสส.บริษัทนำสินประกันภัยจำกัดมหาชนและลามิน่าฟิล์ม
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
มดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
10:48 ครับแม่คงจะรับสายไม่ทันแล้วนะฮะเพราะว่าจะเป็นในช่วงสุดท้ายของเวลาชื่อว่า Healthy Home ครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้านนะฮะผมพยายามนำเสนอเรื่องราวต่างๆของสุขภาพเนี่ยวันละเรื่อง2เรื่องนะครับอย่างวันนี้เองก็เป็นเรื่องที่ผมทำวิจัยเข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องที่พยายามให้ความรู้ในเชิงกว้างๆว่าจะเป็นเรื่องของโฮมกับสลีปคือคำพูดที่บางทีเป็นคำภาษาอังกฤษนั่นแหละครับแต่เรามักจะตีความหมายหรือใช้ความหมายเพียงแค่ด้านเดียวของเราแค่นั้นเองสลีปเราจะหมายถึงนอนนะนอนที่บ้านจริงๆแล้วหมายถึงการอยู่กับสติกับสมาธิก็ได้นะครับตัวอย่างเรามีปัญหาใครสักคนหนึ่งเราอาจจะสลีปนะออนอิทก็คืออยู่เฉยๆจิตใจมันก็นิ่งขึ้นมาแบบนี้นะฮะหรือบางทีถ้าเราจะใช้ความหมายต่างๆของการเรียนรู้มีชีวิตการอยู่แล้วก็ความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดในโลกใบนี้จะมีอะไรอีกหลากหลายอย่างที่ทำให้เราบางทีอาจจะต้องเกิดความรู้สึกว่าเราคิดมากเรื่องมากต่างๆนานาแต่ท้ายสุดชีวิตของคนแต่ละคนย่อมเป็นชีวิตของแต่ละคนถ้าเราเคารพในความคิดของคนคนหนึ่งเราก็คิดว่าชีวิตของเขาไม่ใช่ของเราและเชื่อว่าสิ่งบางคนที่เคยคิดว่าชีวิตแต่ชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยความเป็นคนดีนั้นเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันในชีวิตนั้นๆด้วยนะครับเพราะอย่างน้อยสุดการเคารพในชีวิตของแต่ละชีวิตถือว่าเป็นความสวยงามที่สุดนะครับในสังคมแต่ชีวิตนั้นจะต้องเป็นชีวิตที่ไม่ได้ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยนะฮะนี่เป็นส่วนทั้งหมดนะของการจัดรายการสำหรับในวันนี้ขอบคุณผู้ที่ร่วมคุยสายโทรศัพท์ทั้ง2เบรกด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งโครงการจะปล่อยให้เด็กอ้วนที่เป็นคลิปรวมทั้งเนื้อหาสาระต่างๆนานาที่ร่วมพูดคุยกันในวันนี้พรุ่งนี้กลับมาใหม่ฮะช่วงเวลา 9:00 นแต่สำหรับผู้ฟังที่ต้องการเดินวิ่งกับกุศลทุกครอบครัวไทยก็ยังมีเวลานะครับโทรศัพท์ไปได้ที่เบอร์0924060213นะครับในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้เริ่มตั้งแต่ 5:00 เป็นต้นไปนะครับบริเวณลานหน้าเสาธงกระทรวงสาธารณสุขติวานนท์ที่นนทบุรีนี่เองนะฮะถ้าไปก็250 บาทถ้าสมัครก็3คน700 บาทนะครับโทรไปได้ที่เบอร์024060213ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามพรุ่งนี้มาใหม่ช่วงเวลา9:00 นขอบคุณมากสุขภาพดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
ห้องเรียนพ่อแม่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เพื่อดูแลลูกให้เติบโตสมวัยรอบด้านในชุดความรู้เพื่อคุณพ่อและคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังแม้จะโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายกับแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขความใฝ่ฝันในชีวิตคู่ของหญิงและชายเมื่อแต่งงานเป็นสามีภรรยาก็ย่อมอยากมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขมีลูกรักเป็นโซ่ทองคล้องใจจนแก่เฒ่าแต่วันหนึ่งเมื่อชีวิตคู่ไม่เป็นอย่างที่หวังไว้เมื่อเกิดปัญหาต้องหย่าร้างแยกทางจากกันไปหรือแม้แต่การสูญเสียชีวิตของคู่ชีวิตไปเมื่อต้องกลายเป็นพ่อและแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังเราจะเป็นทั้งพ่อและแม่ที่ดีที่เติมเต็มความสุขให้กับลูกได้อย่างไรนั้นไปฟังคำตอบกันค่ะ
ค่ะหมอคิดว่าประโยคที่สำคัญคือเรื่องการเติมเต็มความสุขให้กับลูกนะคะเป็นเรื่องความสุขของลูกเนี่ยอยากให้เป็นเป้าหมายของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนไม่ว่าชีวิตสมรสเราจะเป็นอย่างไรหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาที่การเติมเต็มความสุขให้กับลูกหัวใจที่สำคัญคงอยู่ที่เราเติมเต็มความสุขให้กับตัวเราเองเพราะความสุขของเราเนี่ยค่ะมันจะสามารถซึมซับแล้วลูกสามารถสัมผัสความสุขอันนี้ได้แล้วที่สำคัญก็คือเวลาเราไม่มีความสุขคนแรกเลยที่จะรู้สึกได้ก็คือลูกของเรานะคะเพราะฉะนั้นโจทย์นี้มันจึงเป็นการกลับมาถามที่ตัวเราเองว่าอะไรที่ทำให้เราไม่มีความสุขหลังจากที่ต้องหย่าร้างหรือหลังจากที่มาเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วถ้าเราเห็นประเด็นแล้วพบว่าอะไรที่สร้างความไม่สุขให้กับเราแล้วเราหาทางออกให้กับมันได้เราก็จะสร้างความสุขให้ตัวเองส่วนที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นในเรื่องการยอมรับสภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่สุดของพ่อแม่นะคะว่าจะก้าวข้ามความรู้สึกที่เราเหมือนกับจะล้มเหลวจากชีวิตสมรสอย่างไรแต่ยังมีภาระหน้าที่สำคัญของความเป็นพ่อแม่ที่เราจะล้มเหลวไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ข้ามความรู้สึกล้มเหลวอันนี้ไปแล้วมาตั้งต้นว่าเรายังประสบความสำเร็จได้ในฐานะพ่อแม่ยังดูแลลูกให้เติบโตได้และเมื่อคุณมีหัวใจที่ยอมรับความเป็นจริงมีความสุขกับตัวเองในสารภาพที่เป็นจริงลูกก็จะมีความสุขกับสถานภาพนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaisingleparent.com
ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี